je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde, u kojem ćemo ovaj put govoriti o obilježavanju 20. godišnjice smrti banjalučkih beba, o tome njeguju li političke elite kulturu poricanja, te kad se može očekivati konačna presuda u Haškom tribunalu za zločine koje su počinili Milan i Sredoje Lukić. Poslušajte šta još izdvajamo za vas. Na Bradini je obilježena stradanje Srba.
U dva dana na ovim prostorima ubijeno je 47 civila i oko 170 je deportovano i zatvoreno u logor, gdje su mnogi psihički i fizički zlostavljani.
Sporo procesuiranje zločina nad Hrvatima Banja Lučke regije.
Ostaje gorak okus, kako se to kaže, da se isplati biti vojnica, da se isplati biti zločinac, jer ostaješ nekažnjen.
Kako se kćerka ratnog zločinca iz Drugog svjetskog rata nosi sa onim što je uradio njen otac.
U umetnih dokumentima mog oca sam našla da je samo slušao naređenja koje u stvari nije htio da sluša. Ali to za mene znači i objašnjavam sebi da on do kraja nikad svoju krivicu nije prihvatio, priznao, ni čak ni samo sebi.
Pred licem pravde.
Od 70.000 Hrvata koliko ih je do rata živjelo na području Banja Lučke regije, danas ih ima 10 puta manje. Više od 90% katoličkih vjerskih objekata u ovom dijelu Republike Srpske je uništeno. Ubijeno je više od 400 civila Hrvata, među kojima je 8 katoličkih svećenika i jedna časna sestra. Procesuiranje ovih zločina teče sporo i nedovoljno. Ivan Katavić.
Katolički svećenik Don Žarko Vladislav Ošap tijekom proteklog rata zatekao se u Bosanskoj Gradišci, gdje je bio župnik. Rat u ovom gradiću, koji se nalazi na samoj granici sa Republikom Hrvatskom, počeo je 1991. godine. Te godine desetak civila hrvatske nacionalnosti je ubijeno. Bilo je fizičkih maltretiranja koje je preživio i sam Don Žarko.
Pa jedan lijepi broj svećenika Banja Lučke biskupije u ratu doživio mnoga maltretiranja, zatvore, logore, ali jedan dio ih je i smrtno stradao, njih 8 plus jedna časna sestra. Tako da sam i ja prošao, možemo reći, jedan vid i fizičkog maltretiranja, ali najvećim dijelom bi ja rekao da u ratu sam nastojao biti uistinu čovjek od pomoći drugima, ne pitajući koji kako se zove, i to sam sa svojim župljanima koji su ostali mogao i odraditi.
20 godina nakon ovih zločina nitko nije procesuiran za zločine počinjene nad Hrvatima Bosanske Gradiške. Ratne rane teško zacijeljuju, kaže Don Žarko, no iz ne tako davne ratne prošlosti mogu se izvući i određene pouke.
Dok te drugi maltretiraju i ubijaju, drugi ti iz tog istog naroda ti pomažu, i ja im se i ovom prilikom želim od srca zahvaliti svim tim ljudima koji su živjeli, a bili su većina u Bosanskoj Gradišci, gdje smo mogli zajednički djelovati za dobro čovjeka.
Velečasni Ošap rodom je iz sela Presnače nadomak Banja Luke. U tom selu u župnoj kući 12. svibnja 1995. godine spaljeni su i ubijeni župnik Filipe Lukenda i časna sestra Cecilija Grgić. 17 godina poslije ne nazire se pravda da se počinitelji ovog zločina pronađu i procesuiraju. Filipov brat Marko Lukenda, koji danas živi u Zagrebu, napisao je knjigu Presnački mučenici, kako se ovaj zločin ne bi zaboravio.
Poruku knjiga nosi ne osvete, nego poruku da se ne zaboravi i da bude rasvjetljena situacija, događaji koje mi smo doživjeli u Banja Luci, a kao da se ništa nije dogodilo.
Najbolji svjedok svega što se događalo Hrvatima Banja Lučke regije je i sam banjalučki biskup Franjo Komarica. I sam je doživio maltretiranja u ratu. Kaže da njegova borba za pravdu i procesuiranje odgovornih za ratne zločine svih ovih godina ostaje neprimjećena.
Mi smo i za vrijeme rata i nakon rata cijelo vrijeme uvijek iznova kao kršćani pozivali na praštanje, ali praštanje podrazumijeva maksimalno objektivno utvrđenu istinu i dakako i primijenjenu pravdu. Dakle, sudovi trebaju objektivno utvrditi istinu i pravdu, a pitanje ko je za to se zadužen da to se i dogodi. Ali ostaje gorak okus, kako se to kaže, da se isplati biti ubojica, da se isplati biti zločinac, jer ostaješ nekažnjen, a evo, učinio si što si kanio po nečijem naređenju.
Kad se ratni zločini koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini počnu brže procesuirati i građani će imati više povjerenja u vlastite zemlje, dodaje biskup Komarica.
To ja očekujem, jer sam dužan kao građanin ove zemlje pridonositi izgradnji pravne države i zato bodrim sve predstavnike vlasti, lokalne i međunarodne, dajte učinite konačno i od nas jednu normalnu državu ovdje, a imam dojam da se to ne želi.
Za sada je pred pravosudnim organima Bosne i Hercegovine registrirano tek nekoliko predmeta koji tretiraju ratne zločine nad Hrvatima Banja Luke i njene okolice, glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Kada je riječ o stradanju većeg broja žrtava, postoji predmet koji se odnosi na stradanje žrtava hrvatske nacionalnosti u selu Briševo kod Prijedora u ljeto 92. godine, koji u odnosu na broj žrtava, progon stanovništva i počinjene zločine predstavlja jedno od težih stradanja žrtava hrvatske nacionalnosti za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini koje se dogodilo u danu. U širem kontekstu u više predmeta koji se odnose na ratne zločine na području Ključa, Savskog mosta, Prijedora, Bosanskog Novog, u kojima se istražuju stradanje nesrpskog stanovništva u okviru širokih i sistematičnih napada, evidentira na svi stradanje određenih žrtava hrvatske nacionalnosti. Postoji predmeti koji se odnose na stradanje pojedinačnih žrtava hrvatske nacionalnosti za područje Banja Luke, a također okružno tužiteljstvo u Banja Luci radi na određenom broju predmeta.
Za zločine nad Hrvatima Banjalučke regije u Haškom tribunalu sudi se Stojanu Župljaninu, bivšem načelniku regionalnog centra službi bezbjednosti u Banja Luci. On je optužen za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Njemica Beata Niman dobar dio svog života provela je u ubjeđenju kako je njen otac Bruno Zatler bio heroj, a onda je istražujući njegov život i ulogu koju je imao kao šef Gestapoa u Beogradu tokom Drugog svjetskog rata shvatila kako je odgovoran za smrt hiljada Jevreja, Roma i Srba u koncentracionom logoru Staro sajmište. Nakon 15 godina istraživanja zločina napisala je knjigu i nazvala je Moj dobri otac. Kako se Beata nosi sa ovom spoznajom, a kako Zatlerove žrtve, čućemo iz priloga Zorana Glavonjića.
Šest decenija vojnički život Bruna Zatlera, šefa Gestapoa u Beogradu u Drugom svjetskom ratu, bio je tajna za porodicu Niman. Sve dok njegova kćerka Beata, koja je odrastala uz majčine priče o ocu heroju i savjesnom berlinskom policajcu, 1997. godine nije odlučila da istraži njegovu prošlost. Pročešljala je stotine arhiva u Srbiji i Njemačkoj i kada je posle 15 godina sklopila mozaik, došla je do spoznaje da je njen otac bio ratni zločinac. Svoja saznanja i utiske pretočila je u knjigu, a danas kaže da joj je bilo najteže ono što je najvažnije, da se suoči sa istinom.
Womit ich immer noch problema habe.
Sa čim imam još uvijek problem da prihvatim je to kad mi se kaže da sam ja isto žrtva. Jer me uvijek i pitaju kako je moguće da od jednog normalnog dobrog građanina postane se zločinac. Uvijek sam tražila da li on daje neko objašnjenje tome ili ne. Jedino što sam našla posljednji izjav o tome je bilo iz godine 86. Pismima, dokumentima mog oca sam našla da je samo slušao naređenja koje u stvari nije htio da sluša. Ali to za mene znači i objašnjavam sebi da on do kraja nikad svoju krivicu nije prihvatio, priznao ni čak ni samo sebi. Teško mi da živim sa tim.
Prve surove činjenice o Brunu Zatleru, SS majoru i jednom od najvernijih pratilaca Adolfa Hitlera, otkrila je kada joj je u ruke dospjela knjiga Valtera Manošeka pod naslovom Srbija je oslobođena Jevreja, u kojoj je čitala o svom ocu kao šefu Gestapoa i ubijanju ljudi gasom u kamionima, zloglasnim dušegupkama. Saznala je da su Jevreji, Romi i Srbi u holokaustu na najsurovije načine masovno ubijani u logorima na Beogradskom sajmištu, Topovskim šupama, Jajincima, na Banjici, Crvenom krstu u Nišu, Šapcu i u Novosadskoj raciji. Nedeljama sam bila bolesna kada sam shvatila da je odgovoran za smrt hiljada ljudi, rekla je Beate koja svog oca nije poznavala jer je od 1952. nakon presude na doživotnu robiju bio u zatvoru u istočnoj Njemačkoj gdje je umro 72. Po njenoj knjizi Moj dobri otac snimljen je i dokumentarni film na čijim se projekcijama autorka susrela sa brojnim potomcima žrtava. Jedan od njih je i pisac Goran Babić, koji kaže da je delo Beate Niman važna ostavština za budućnost i čin velike lične hrabrosti.
Ovdje u prvom planu sudbina jednog čovjeka koga je vlastiti izbor odveo u zločin. Ovo je surova i strašna priča od mnogobrojnih sjajnih i mračnih mjesta ove žalosne pripovijesti. Izdvojio bih onih nekoliko redaka gdje autorka citira svog dobrog oca koji optužuje za izdaju vlastitu kćer, dijete od 5 godina.
Tokom 15-godišnjeg istraživanja u raznim arhivama, državnim ustanovama i bibliotekama, Beata Niman pronašla je i spiskove ubijenih logoraša, za čiju smrt je odgovoran zatler, što se kosilo sa pričama koje je u mladosti slušala o tome da je nevin ležao u zatvoru. Upozoravajuće je, kako sama kaže, da ni danas njen angažman uglavnom ne nailazi na odobravanje u rodnoj Nemačkoj, zbog čega na predavanjima u memorijalnim centrima ili na univerzitetima uvek ima zaštitu policije. Književnik Goran Babić, čiji su preci u strašnim mukama skončali u kamionu dušegupki koji je sa sajmišta žrtve vozio ka logoru na Banjici, smatra da je suočavanje sa prošlošću od suštinske važnosti i da je stoga knjiga Beate Niman dragocena.
Sve više sam uvjeren da moderna literatura biva neka vrsta parafraze stvarnosti, da u svom korijenu ima stvarni događaj, a ne u obrazilju. Kako ništa nije od danas, nije to ni ova pojava, ali smo nju najčešće vezivali za rat u kojemu bi se događale upravo nezamislive stvari.
Hrabrost i upornost Beate Niman dirnula je sve koji su pročitali njenu ispovest ili pogledali film. Ona poručuje da će nastaviti suočavanje sa istinom kako se ratni zločini nikada ne bi ponovili.
Es gibt sehr viel Literatur und es gibt immer mehr Literatur auch von Enkel, von der Enkelgeneration.
Postoji mnogo knjiga, sve više knjiga od unuka, generacije znači koja je učestvovala, ali često, najčešće se završava rečenicom neka počiva u miru.
Und das sage ich nicht.
A to ne kažem ja. Pomoći možete time što će svaka porodica da stvarno priupita šta je stvarno naša porodica radila.
Möge ihr in Frieden ruhen oder sie, manchmal waren sie auch Mütter.
U holokaustu tokom Drugog svjetskog rata više od 80% pripadnika jevrejske zajednice u Srbiji ubijeno je u nacističkim logorima. Do nemačke okupacije u Beogradu živjelo je oko 12.000 jevreja, a holokaust je preživjelo samo njih 1500 izmešanih porodica. Za program Pred licem pravde iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dok se sa zločinima nacista suočavaju i njihovi potomci, na prostoru bivše Jugoslavije njeguje se kultura poricanja. Predstavljajući vlastitu percepciju događaja naspram sudski utvrđenih činjenica, najveću odgovornost snose političke elite. Zaključak je ovo tribine koju su organizovali Centar za demokratizaciju i tranzicionu pravdu i Fondacija Friedrich Ebert, a koju je pratio Erdoğan Katana.
Najveći problem u suočavanju s prošlošću i utvrđivanju istine o ratnim dešavanjima na prostoru socijalističke Jugoslavije je što umjesto kulture dijaloga i sjećanja njeguje se kultura poricanja, smatra predstavnica Centra za humanitarno pravo iz Beograda Marijana Toma. Razlog za takvo stanje, smatra Toma, leži u političkim elitama koje i pored brojnih presuda za ratne zločine Haškog tribunala i sudova u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini imaju svoje viđenje ratnih dešavanja.
Veliki broj ljudi je na sudovima u ovim zemljama procesuiran, utvrđena je njihova krivica i oni su kažnjeni za ono što su učinili ili za ono što su propustili da kazne u periodu oružanog sukoba. Međutim, ono što ostaje kao veliki problem, to je potreba političkih elita u ovom regionu da se ne bave ovim pitanjima. Odnosno, da ono što se desilo, odnosno verziju prošlosti koja njima odgovara, postave kao validno. I ono što je također veliki problem, to je da ta zvanična verzija prošlosti koja postoji u našim društvima je uglavnom ne odgovara utvrđenim činjenicama koje su utvrđene ili na Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju ili pred domaćim sudovima za ratne zločine.
Podvlačeći odgovornost političkih elita za sporost procesa pomirenja i suočavanja s odgovornošću za događaje iz proteklog rata, Toma je ukazala da se to neminovno prenosi i na same građane. Potvrdila je to i podacima iz istraživanja koje je provela misija OSCE-a u Srbiji 2011. godine, prema kojem je samo 64% građana Srbije čulo da je tokom rata Sarajevo bilo pod opsadom Vojske Republike Srpske i da su civili svakodnevno ubijani snajperima.
37% od 64% koji su čuli veruje da je Sarajevo bilo toliko pod opsadom i da su neki civili tamo stradali od snajperskih hitaca, a samo 15% od tih koji veruje da je to istina veruje da je to ratni zločin. Dakle, za samo 15% građana Srbije držanje jednog grada pod opsadom i snajperska vatra i bombardovanje predstavlja ratni zločin.
Slične rezultate u svojim istraživanjima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj o ratnim dešavanjima je dobio i Beogradski centar za ljudska prava, što samo potvrđuje da poricanje novije istorije postoji u cijelom regionu. Ono što je problem poricanja i što će imati velike posljedice na proces pomirenja u regionu je to što nismo spremni da pogledamo istinu u oči, podvukla je Marijana Toma.
Ne samo da nismo spremni da utvrdimo istinu i da ju pogledamo u oči, već ćemo nastaviti tim putem da poričemo žrtve, da poričemo njihov status, da poričemo njihovu patnju, da opravdamo zločine koji su počinjeni nad njima i da na bilo koji način veličamo počinioce ratnih zločina jer su oni naši.
Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović smatra da je problem suočavanja s prošlošću u regionu mnogo kompleksniji od samog poricanja, ali se slaže da najveću odgovornost za trenutno stanje snose političke elite. Osnovni problem je u vladajućim politikama i u Bosni i Hercegovini i u cijelom regionu, jer ako se bolje pogleda, nije napravljen značajniji ideološki iskorak od 1991. godine, kaže Todorović.
Te ratne ideologije zasnovane na etničkom čišćenju, uništavanju svega etnički i religijski drugačijeg, da na neki način te ideologije su veoma prisutne, snažne, danas one zapravo kreiraju dalje političku scenu, u velikoj meri to je prisutno i u regionu, mislim da će prisutno biti u narednom vremenu, tako da nas ne treba čuditi ne samo postanje nekih visokih tenzija u dnevnoj politici, nego i kad u pitanju suočavanje sa istinom i utvrđivanje činjenica nismo daleko odmakli i da se ignorišu čak recimo i presude Haškog tribunala ili presude nekih drugih sudova u regionu koje su dale jedan prilično tačan i precizan prikaz nečega što se dešavalo.
Profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović vjeruje da će proces suočavanja s prošlošću posebno u Bosni i Hercegovini ići jako sporo, prije svega zbog toga što je nacionalizam postao prosječno stanje svijesti, a koje je podržano Ustavom Bosne i Hercegovine i izvedenom legislativom.
Mislim da postoji oko toga najmanje 5 istina. Kada je reč o tome šta nam se dogodilo, 3 istine su istine ovih nacionalno-političkih elita svakog naroda, onda imamo i posebnu jednu istinu, izbjeglice i raseljena lica, imamo istinu međunarodne zajednice. Dok se taj koloplet ne razriješi, mi nećemo moći imati taj istinski autentični susret sa prošlošću. Onda dolazimo do nečega što traži mnogo vremena. U našim uslovima ja mislim da će to čak biti daleko duže nego li što je imala Njemačka svoju denacifikaciju.
Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
20. godišnjica od zločina u mjestu Bradina kraj Konjica obilježena je odavanjem počasti za 88 žrtava srpske nacionalnosti koje su ubili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane. Ubijstva, progoni i pljačke srpskih civila na ovom području još nisu procesuirani. Mirsada Ćosić.
U Bradini kod Konjica obilježena je 20. godišnjica stradanja Srba na ovom području.
Kako neće boliti, otjerati iz kuće, pobiti, to je strašno.
Na spomen ploči ispisano je 88 imena žrtava srpske nacionalnosti koje su bili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a. Dušanka Žuža u ovom zločinu izgubila je sina i muža.
Ne može se to opisati. Izgubila sam sina i muža, dijete koje je bilo nevino, imalo je 13 godina, bila sam u školi, u zatvoru ovdje sa djecom. Samo se jedna strana kažnjava, ova kao da su se sami poubijali naši.
i Dragoljub Kuljanin izgubio je svoje najmilije.
Pa izgubio sam svoje najmilije ovdje. Živim sad u Bratuncu, a evo dolazim svake godine ovdje na ovo tužno mjesto. To ne možem nikad ja, ni niko živi preboliti naše rane. Kome da pričamo, kome da se obraćam?
Portparol tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine prošle godine je donesena naredba o sprovođenju istrage protiv više osoba osumnjičenih za ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Bradine i drugih lokacija. Dakle, radi se o događajima iz 92. godine, a počinjeni ratni zločini odnose se na ubojstva, progone, nezakonita zatvaranja, silovanja, pljačkanje, uništavanje imovine, te druga kaznena djela počinjena nad civilnim stanovništvom srpske nacionalnosti.
Bosiljka Mrkajić na obilježavanje ove tužne godišnjice oživjela je rane na stradanje njenog supruga, čije kosti još nisu pronađene.
Nažalost, i dalje boli, nisam ja našla što je najteže, još ništa se ne zna, eto. Tragamo i sad vas da bezuspješno, nema ništa, eto.
Kako ističe Bosiljka, nakon što je doveden u sportsku salu u Konjicu gdje su bili zarobljenici srpske nacionalnosti, od tada mu se i gubi svaki trag.
Pa u sali u Konjicu, kad se uvečeja. I eto, nikakvog traga. Mora neko da zna, ali...
Očekujete li istinu?
Pa nadam se, hoće li to kad, hoće li ja to dočekat, ne znam, možda će djeca.
Prva optužnica na Bradini podignuta je protiv Miralema Macića, koji je bio pripadnik rezervnog sastava stanice javne bezbjednosti u Konjicu, o čemu Grubešić kaže.
U tom predmetu je suđenje bilo u tijeku, ali postupak obustavljen zbog smrti tog optuženog. On se također teretio za ratne zločine počinjene na žrtvama srpske nacionalnosti u Bradini, ali je prije nekoliko mjeseci zbog njegove smrti taj postupak obustavljen.
Šef koordinacionog tima za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Staša Košarac.
Ovi ljudi su bili na svojim ognjištima, a očigledno su nekome smetali na ovim prostorima i ono što je nedopustivo da ovakav zločin ne bude kažnjen. Moramo biti svjesni činjenice da očigledno taj proces u tužilaštvu Bosne i Hercegovine jeste u zastoju, da imamo situaciju da su mnogi koji su optuženi za ratni zločin na ovom podneblju umrli. I sasvim jasno je da imamo pravo da ukažemo na tendenciju da nekome u BiH ne odgovara da istina dođe na vidjelo i da konačno oni koji su činili ratni zločin odgovaraju.
Dušan Milunović, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske, prisustvovao je obilježavanju 20. godišnjice stradanja Srba u Bradini.
U dva dana na ovim prostorima ubijeno je 47 civila i oko 170 je deportovano i zatvoreno u logor, gdje su mnogi psihički i fizički zlostavljani, a četvorica njih je neposredno poslije toga i podlegla.
Do izbijanja rata na području Bradine živjelo je 800 stanovnika srpske nacionalnosti, kaže Dragan Subotić, predsjednik udruženja Srba povratnika Neretva Konjic.
Sada ima 4-5 povratnika i to troje, četvro je stalno, a povremeno dolaze 4-5.
Nedavno je u Bradini obnovljena kuća Biljane i Dragana Mrkajić. Kada je riječ o povratku, Dragan kaže.
Pa sad za sad teško, a možda će biti bolje, svi se nadam.
Slušamo i druge izjave Srba vezano za povratak na ovo područje.
Ma kak, gdje bi se ja vratila?
Ništa, nemogućan skroz.
Za program Pred licem pravde iz Konjica se javila Mirsada Ćosić.
12 beba s odjela intenzivne njege porodilišta u Banja Luci umrlo je tokom maja i juna 1992. godine zbog nedostatka kisika. Avion koji je trebao dopremiti neophodnu količinu za njihov spas nije dobio dozvolu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija da poleti sa aerodroma Batajnica. O ovoj tužnoj godišnjici govori prilog Milorada Milojevića.
Danas je umrla i 12. beba na ginekološko-akušerskom odjelu Banjalučkog medicinskog centra. I pored svih apela da se u Banja Luku dopremi neophodan kiseonik, svijet je ostao nje.
Ova vijest stara 20 godina i danas budi veliku tugu među Banjalučanima, a porodice preminulih beba podsjeća na žive rane. 20 godina traje čekanje na pravdu za smrt 12 banjalučkih beba. Bebe su preminule gušeći se zbog nedostatka kiseonika na odjelu za intenzivnu njegu u porodilištu u Banja Luci od 22. maja do 19. juna 1992. godine. Avion sa kiseonikom koji je tih dana čekao na aerodrom Batajnica kod Beograda nije dobio dozvolu za let od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Majke preminulih beba oformile su udruženje i zahtijevaju od vlasti Republike Srpske da pokrenu tužbu protiv Savjeta bezbjednosti. Beba Željke Tubić imala je 9 dana kada je umrla 28. juna 1992. godine.
Ne možemo da oprostimo. Nema tih riječi kojima bih oprostila što je moje naručje ostalo prazno. Što sam cijeli život pjesmice pjevala tišini i praznim rukama. Zato nema oproštaja.
Dvije bebe su preživjele, ali sa teškim posljedicama. Jedna od njih, Slađana Kobas, preminula je 13 godina kasnije, 2005. godine, nikada se ne oporavivši od manjka kiseonika. Slađanin otac Stojan ne krije tugu.
Ona je imala nešto posebno u sebi, ona je znala da se njima pridružiti, ona je o njima pjevala.
Načelnik Banja Lučke pedijatrije 1992. godine Miloš Bajić priča da se tada na razne načine pokušavalo doći do prijeko potrebnog kiseonika. Građani su donosili čak i boce sa kiseonikom koje upotrebljavaju varioci, prisjeća se Bajić.
Jako veliki je bio odziv građana za donošenje kiseonika. Međutim, to nije isto kao kad pritisnete, otvornete slavinu kako smo imali. Imali smo mi centralno snadjevanje. Sad smo odjednom došli da donosimo flašu po flašu i da na taj način spasavamo djecu.
Predsjednik organizacije Porodica poginulih i zarobljenih vojnika i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović smatra da je to bio specifičan planski zločin jer se znalo da će djeca koja je neophodan kiseonik umrijeti.
Ovo je gore neg snajper, jer snajper ne mora ubiti, može raniti. Ovo se znalo šta će se desiti. Ovo je najizvjesnija smrt koja se mogla predvidjeti u ono vrijeme, pogotovo poslije stradanja prve bebe. To je nepobitno. Nema nikakvih tu špekulacija, manipulacija, kao što se pokušavalo podmetati i tako dalje. Bebe su zaista stradale, umrle. Teško mi reći ovdje pored majke, u stravičnim mukama. Ali zar nije dovoljno reći da nije ni pokrenut postupak odgovornosti za ovo što se desilo za 20 godina?
Bebe koje su živjele toliko da nisu dobile ni imena, sahranjene su jedna do druge na Banjalučkom novom groblju. U Banja Luci danas postoji spomenik umrlim bebama podignut nakon rata. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Prošle sedmice na Haškom tribunalu održana posljednja statusna konferencija u žalbenom postupku protiv rođaka Milana i Sredoja Lukića. Konačna se presuda prema najavi sudskog vijeća očekuje uskoro. U prvostepenom postupku Milan Lukić je osuđen na doživotnu kaznu zatvora, a Sredoje Lukić na 30 godina zbog ratnih zločina u Višegradu. Neki od zločina za koje su krivi su i među najstrašnijim epizodama rata u Bosni i Hercegovini, poput spaljivanja živih ljudi u zatvorenim kućama. Goran Jungwirth.
Žalbeni postupak Lukića bliži se kraju nakon gotovo 4 godine od početka njihovog procesuiranja. Obojica rođaka žalila su se na visoke kazne zatvora koje im je prvostupanjsko vijeće dodijelilo nakon što je tužiteljstvo prezentiralo dokaze o spaljivanju oko 140 djece, žena i staraca bošnjačke nacionalnosti u Višegradu, u kojem su prema optužnici Lukići sijali teror kao vođe paravojnih skupina. Tijekom suđenja moglo se čuti i svjedočenje preživjele Zehre Turjačanin, koja je opečena uspjela pobjeći, kao i iskazi o ubijanju muškaraca na obali rijeke Drine te mučenju zatočenika u logoru Uzamnica, za što su također osuđeni. Do kraja suđenja Milan Lukić, koji se do uhićenja skrivao u Argentini, tvrdio je kako je nevin, te da su ga žrtve i očevici zločina zamijenili s nekim drugim. To je ponovio i ovaj put kada mu je žalbeni sudac dao riječ.
Što se tiče zdravstvenog stanja, nije u redu. Imam probleme 7 godina dokazivajući da nemam plave oči. Imam papir ispred sebe od Međunarodnog suda gdje ovdje piše da imam plave oči, mladež na licu i tetovaže. Nikada nisam to imao i sa tim mnogo se teško osjećam.
Milanov rođak Sredoje već prije se ogradio od diskusije svog rođaka u vezi zamjene identiteta i tvrdnji kako su obojica nevini, iako ni sam nije priznao učešće u zločinima. Tako je i ovaj put u obraćanju sudu u vezi zdravstvenog stanja i uslova u pritvoru bio suzdržan.
Stanje je sve redovno u redu.
Predsjedavajući sudac Mehmet Gine je obavijestio uvjerio je strane u postupku kako će konačnu drugostupanjsku presudu žalbeno vijeće donijeti krajem srpnja ili kolovoza ove godine. Riječima sudske prevoditeljice.
Želio bih vam reći da nam je namjera da žalbenu presudu donesemo neposredno prije ili odmah poslije sudske pauze ove godine.
Podsjetimo, suđenje je trajalo od 2008. do 2009. godine, a obilježio ga je skandal pokušaja podmićivanja svjedoka kako bi dao lažni alibi Milanu Lukiću, zbog čega je procesuirana za nepoštivanje suda članica njegovog tima obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo je to sve u sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.